Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je 6. maj. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku najvažniji naslovi. Predsjednik Slovenije Borut Pahor ocijenio je da je potrebno naći novu obnovljenu strategiju bržeg proširenja Evropske unije na sve države Zapadnog Balkana, kako te zemlje ne bi razmišljale o opasnim alternativama. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožena 23 pacijenta pozitivna na virus korona. Pacijentima koji nisu u mogućnosti da zbog neke bolesti ili stanja dođu do vakcinalnog punkta, od danas će biti dostupne mobilne ekipe koje će ih vakcinisati protiv koronavirusa u kućnim uslovima, pišu vijesti. Vladina prognoza da će se tokom turističke sezone dostići oko 60% prihoda iz 2019. godine je ambiciozna, imajući u vidu da je maj i da je situacija sa koronavirusom daleko od stabilne, ocijenio je ekonomski analitičar Vasilije Kostić. Protesti i štrajkovi u Grčkoj zbog reforme zakona o radu. U ovoj emisiji Miloš Vukanović iz Centra za građansko obrazovanje govori o znanju i percepciji građana o pitanjima ratnih zločina i tranzicione pravde, naglašavajući da, iako kritički nastrojeni, građani podržavaju međunarodne institucije.
Građani, iako su kritički nastrojeni ka velikim međunarodnim institucijama i Haškom tribunalu i NATO, da ipak u velikom broju podržavaju te institucije.
A da li će Srbija legalizovati upotrebu marihuane? Iz ministarstva stižu kontradiktorne izjave. Advokat Veljko Milić kaže da su Ujedinjene nacije marihuanu skinule sa liste posebno opasnih droga.
Smatram da tek sada ne bi smeli da postoji bilo kakve prepreke da se omogući korišćenje kanabisa u medicinskih svrha.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Slovenije Borut Pahor ocijenio je da je potrebno naći novu, obnovljenu strategiju bržeg proširenja Evropske unije na sve države Zapadnog Balkana, kako te zemlje ne bi razmišljale o opasnim alternativama. On se sastao sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem uoči važnih događaja koji će uskoro uslijediti, a prvi je summit procesa Brdo Brioni. Pahor je rekao da će 17. maja voditi konferenciju na Brdo kod Kranja, koja će istovremeno obilježiti 10. godišnjicu te najvažnije političke inicijative na području Zapadnog Balkana, od koje je proizišao i Berlinski proces. On je ukazao da je početkom jula počinje predsjedavanje Slovenije Savjetom Evropske unije. Moj zadatak je da sa predsjednicima država regiona nađemo neke svježe ideje o tome kako da Evropska unija i zemlje Zapadnog Balkana nađu novu, osvježavajuću, obnovljenu strategiju bržeg proširenja unije na taj region, kako te države, odnosno ti narodi i njihove vođe, ne bi umjesto vjere u skoro članstvo u Evropskoj uniji razmišljali o opasnim alternativama. Pacijentima koji nisu u mogućnosti da zbog neke bolesti ili stanja dođu do vakcinalnog punkta, od danas će biti dostupne mobilne ekipe koje će ih vakcinisati u kućnim uslovima. To su vijestima kazali iz Podgoričkog doma zdravlja, upitani kome da se obrate stariji građani koji zbog hroničnih oboljenja ili invaliditeta ne mogu da odu do punkta i čekaju redovima za vakcinaciju. Iz doma zdravlja rekli su da građani za ovaj vid vakcinacije mogu prijaviti putem call centra 1717. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 23 pacijenta pozitivna na virus korona. U kliničkom centru, kako su kazali ste ustanove, nalaze se 63 pacijenta sa COVID-19 infekcijom. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivno je 1500 slučajeva zaraze koronavirusom. U regionu najviše umrlih povezanih sa infekcijom COVID-19 na 100.000 stanovnika registrovano je u Bosni i Hercegovini, na drugom mjestu je Crna Gora, a na trećem Sjeverna Makedonija. U Bosni je registrovano 246 umrlih na 100.000 stanovnika, u Crnoj Gori 241, Sjevernoj Makedoniji 241 također, a u Sloveniji 206. Do sinoć u 20 sati u Crnoj Gori ukupno je vakcinisano 85.318 osoba. Od tog broja 57.571 građanin primio je prvu dozu, dok je drugu dozu primilo 27.745 građana. Vladina prognoza da će se tokom turističke sezone doći oko 60% prihoda iz 2019. godine je ambiciozna, imajući u vidu da je maj i da je situacija sa koronavirusom daleko od stabilne, ocijenio ekonomski analitičar Vasilije Kostić. On je u intervju za dnevne novine podsjetio da se vlada oslonila na procjenu Međunarodnog monetarnog fonda. Čini mi se da se vlada u procjeni prihoda od turizma u ovoj godini oslonila na procjenu monetarnog fonda koja je na tom nivou, pa se ne mogu oteti utisku da je autoritet te međunarodne organizacije bio značajniji od realne utemeljenosti procjene.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
A Grčka se u četvrtak 6. maja po drugi put za 7 dana suočava sa novim štrajkovima i protestima zbog kontroverzne reforme Zakona o radu. Protesti su najavljeni u Atini i u drugim većim gradovima, a štrajk je zaustavio rad javnih službi, saobraćanje trajekata, prevoz u Atini, osim autobusa. Više letova također je otkazano ili pomjereno zbog štrajka kontrolora letenja. Prema grčkoj vladi, piše agencija France Press, predlog zakona uvodi mogućnost fleksibilnog radnog vremena, utvrđuje pravila o radu na daljinu i uključuje garancije protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Centar za građansko obrazovanje prezentovao je danas istraživanje o znanju i percepciji građana o pitanjima ratnih zločina i tranzicione pravde. Istraživanje pokazuje da su u odnosu na prošlu godinu građani više upoznati kada su u pitanju ratni zločini na prostorima bivše Jugoslavije. Izvještava Bojana Moškov.
Istraživanje o znanju i percepciji građana o pitanjima ratnih zločina i tranzicione pravde Centra za građansko obrazovanje pokazuje da su građani Crne Gore u odnosu na prošlu godinu postali svjesni kada su u pitanju ratni zločini. Miloš Vukanović, asistent na projektima Centra za građansko obrazovanje, rekao da kada je u pitanju slučaj Srebrenica, bilježi se povećanje od 16% građana koji znaju šta se dogodilo u Srebrenici.
Proteklih par mjeseci imali smo javnu debatu o slučaju Srebrenica, o izjavama predstavnika vlade, o njihovom odnosu ka ovim događanjima, i same te izjave su izazvali tekako veliku i pažnju i naše javnosti, ali i međunarodne zajednice. Znači, na pitanje o slučaju Srebrenica, dominantna većina građanki Crne Gore navodi da zna što se desilo u Srebrenici u julu 95. godine. Njih 86%. To je povećanje u odnosu na prošlu godinu za 16%, kada bi samo 70% građana znao. Na pitanje da li u Srebrenici počinjen genocid među građanima i građankama koji navode da znaju što se desilo u Srebrenici, njih 2/3 smatra da je u Srebrenici počinjen genocid. A prije svega građani crnogorske 82% i bošnjačke nacionalne pripadnosti 91%. Sa druge strane, više od 1/5 smatra da nije počinjen genocid, i ovo mišljenje najprisutnije među građanima i građankama srpske nacionalne pripadnosti 55%.
Kako je dalje naveo, ono što je pokrenulo debatu u javnosti jest iznešen stav ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića u vezi sa genocidom u Srebrenici, sa kojim se ne slaže polovina građana Crne Gore.
Izjava koja je izazvala javnu debatu bio stav ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava o Srebrenici. Tako smo pitali građane sa stavom ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića o Srebrenici, da je, citiram, spreman da prizna da je u Srebrenici učinjen zločin genocida, kada se to nedvosmisleno utvrdi, ne slaže se polovina građana i građanski Crne Gore. Opet napominjemo, u 9 predmeta pred Haškim tribunalom 15 osoba je pravosnažno osuđeno za genocid u Srebrenici.
Kada je u pitanju NATO intervencija iz 1999. godine na prostorima SR i Jugoslavije, Vukanović naglašava da postoji tendencija kod građana srpske nacionalnosti da povećavaju broj žrtava.
Što se tiče NATO intervencije, skoro svi građani Crne Gore su čuli za NATO intervencije na SR 1999. godine, a kad smo ih pitali koliko je zapravo građana Crne Gore poginulo tokom NATO intervencije, napominjem da je stradalo 7 osoba, među građanima koji znaju za NATO intervenciju, 22% procjenjuje da je bilo do 9 žrtava, a 22% da je bilo od 10 do 15. Više od četvrtine smatra da je bilo preko 15 žrtava, i ovu procjenu daje prije svega građani srpske nacionalnosti. Tako kod građana srpske nacionalnosti imamo tu tendenciju da povećamo broj žrtava.
Građani se, kada je riječ o slučaju Oluja, većinom slažu sa definicijom ovog zločina od strane Haškog tribunala. Vukanović naglašava da i pored pozitivnih rezultata istraživanja, ostaje još puno rada kada su ove teme u pitanju.
Ponudili smo nekoliko odgovora što je zapravo operacija Oluja, a njih 3/4 građana koji su čuli za operaciju Oluja smatra da je u pitanju udruženi zločinački poduhvat, kako je zapravo navedeno i u presudi Haškog tribunala. Sve ovo što smo imali u ovom istraživanju, prije svega ovaj porast znanja građana u proteklom godinu dana, zapravo ukazuje, i ovo povjerenje na organizaciji zapravo ukazuje da naš rad daje rezultate, međutim opet da je ostalo još dosta rada pred nama.
Petar Đukanović, programski direktor Centra za građansko obrazovanje, objasnio je da prema istraživanju povećan je broj građana koji smatraju da crnogorsko pravosuđe nema kapaciteta u ovoj oblasti.
U odnosu na prethodni talas istraživanja koji smo imali 2020. godine, značajno je povećan broj građana koji smatraju da crnogorsko pravosuđe nema kapacitete da procesuira ratne zločine. Recimo u prethodnom talasu 2020. imali smo 44%, a sada imamo 60% građana koji smatraju da crnogorsko pravosuđe nema kapacitete u ovoj oblasti.
Građani, kada je u pitanju zalaganje političkih partija za tranzicionu pravdu i suočavanje sa prošlošću, najpozitivnije ocjenjuju Bošnjačku stranku, dok su ostale partije negativno ocjenjene. Miloš Vukanović je zaključio da nastupi poput onoga ministra Leposavića ne pomažu niti trenutnoj vlasti, niti crnogorskom međunarodnom ugledu. Smatraju da interesovanje za suočavanje sa prošlošću raste kod građana i da je vrijeme da se vlast pozabavi ovim pitanjima.
Smatramo da ovakvi nastupi kakve smo imali do sada apsolutno ne pomažu niti trenutnoj vlasti, niti crnogorskom međunarodnom ugledu. Što se tiče zapravo suočavanja s prošlošću, očigledno je da raste interesovanje i očigledno je da su građani imaju veliku dozu kritičkog osvrta i na rad institucija. Tako da je to taj prerogativ i to je ta osnova nove vlasti, da se posveti konačno ovim pitanjima, ali i da se posveti da institucije rade svoj posao, jer oni su najslabije ocijenjene u ovom procesu.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Bojana Moškov.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji poručio je u Prištini da će Kosovo od Evropske unije dobiti oko 100.000 vakcina protiv koronavirusa kompanije Pfizer. Rekao je da Evropska unija brine za Zapadni Balkan i Kosovo, te da će sa premijerom Albinom Kurtijem raditi i na obezbjeđivanju dodatnih vakcina protiv korone. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji poručio je u Prištini da će Kosovo od Evropske unije dobiti oko 100.000 vakcina protiv koronavirusa kompanije Pfizer, te istakao da će pandemija biti završena kada svi budemo vakcinisani. Rekao je i da Evropska unija brine za Zapadni Balkan i Kosovo, te da će sa premijerom Albinom Kurtijem raditi i na obezbeđivanju dodatnih vakcina protiv koronavirusa, a da će naredni kontingent stići u junu. Varhelji je u pratnji kosovskog premijera Kurtija i ministra zdravlja Arbena Vitija obišao halu 1. oktobar, gdje je u toku vakcinacija zdravstvenih radnika.
And this is only a first delivery. We will continue to work together to get more vaccines so that everybody can be vaccinated.
Ovo je samo prva isporuka. Nastavit ćemo da radimo zajedno, da nabavimo još vakcina kako bi svi bili vakcinisani. Počeli smo da pomažemo prošlog marta kada smo poslali maske, respiratore, ambulantna kola, medicinsku opremu, sve do pomoći za ekonomski oporavak. Stigli smo do vakcina. Zadovoljan sam da vidim da će svi biti vakcinisani, rekao je Varhelji. Premijer Kosova Albin Kurti je ocenio da je prvi kontingent Pfizer vakcina iz Evropske unije dragocen jer pokazuje da je Kosovo na evropskom putu.
Vedem duke qenë së bashku, mund të fitojmë luftën kundër COVID-19.
Zajedno ćemo pobediti u ratu protiv COVID-19. Danas nastavljamo vakcinaciju i ne prestajemo dok ne vakcinišemo do 60% stanovništva, rekao je kosovski premijer. Kosovo je krajem marta dobilo i 24.000 doza vakcina kompanije AstraZeneca iz programa COVAX Svjetske zdravstvene organizacije, koji ima za cilj dostavu vakcine siromašnim zemljama za 20% stanovništva. Kosovo bi iz tog programa ukupno trebalo da dobije 100.800 doza vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevskom univerzitetskom kliničkom centru 13 anestezijologa u jednom danu dalo je otkaz. Razlog je nezadovoljstvo uslovima, što je kulminiralo prije mjesec kada su poslali pismo rukovodstvu kliničkog centra u kom su upozorili na loše uslove rada i korištenje neadekvatnih respiratora za COVID pacijente. Tim povodom hitno je sazvana i sjednica kantonalne vlade. Više detalja donosi Ivan Katavić.
Točno mjesec dana od kako je tužiteljstvo kantona Sarajevo formiralo predmet na osnovu pisma koje je potpisalo 17 anestezijologa u kojem stoji da respiratori koje je uvelo poduzeće Srebrna malina ne posjeduje postavke za mehaničku ventilaciju COVID pacijenata, 13 anestezijologa sa Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu zatražilo je prekid ugovora o radu. Njihov pravni zastupnik Vlado Adamović za Radio Slobodna Evropa je izjavio da su anestezijolozi htjeli dati otkaz i ranije, ali su čekali da se smiri situacija sa brojem zaraženih koronavirusom.
Oni su odlučili to ranije, međutim kako je pandemija krenula ka uzlaznoj putanji, oni su iz ovih etičnih razloga jeli odlučili da to ne čine tada. Sada kada se smanjio broj pacijenata i kada raspoloživo osoblje može preraspodjelom opslužiti pacijente, uostalom oni nigdje ne idu, tu su u Sarajevu. Radit će još ovih 7 dana otkaznog roka. Odlučili su da je to sada pravi domenac i to je to.
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu nastavlja sa radom uprkos odlasku 13 anestezijologa. Priopćio je danas menadžment i krizni štab Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Žao nam je što kolegice odlaze, ali je njihova odluka konačno. Upravo su nam je saopštile na sastanku na kojem su iznijele određen broj prigovora, koje do sada nikada nisu prijavili generalnoj direktorici Kliničkog centra, što im je bila obaveza shodno zakonu o liječništvu članu broj 40, navodi se u priopćenju. Dodaju da će Klinički centar Univerziteta u Sarajevu raditi u punom kapacitetu sa 44 specijalista anestezije i reanimacije i 14 specijalizanata. Za menadžment Kliničkog centra, kako piše u priopćenju, čudna napasna odluka da se zahtjevi za raskid radnog odnosa podnesu nakon što su, kako tvrde, krenuli u rješavanje problema, a na koje su u svom pismu ukazali anestezijolozi. Ministar zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, Vjekoslav Mandić, za Radio Slobodna Evropa je kazao kako je iz medija saznao da je 13 anestezijologa u kliničkom centru dalo otkaz.
Evo sad sam dao nalog svojim pomoćnicima da upravnom vijeću zatražimo, pošto smo mi, vlada federacije, imenuje upravno vijeće, da nam se upravno vijeće očituje zbog čega je 13 anestezijologa dalo otkaz, koji su, šta ih je nagnalo na to, i da vidimo šta je tome razlog i da vidimo šta ćemo dalje činiti.
Klinički centar Univerziteta u Sarajevu je javna zdravstvena ustanova u vlasništvu jednog ili više kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno, koja je osnovana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Upravno vijeće u ovoj zdravstvenoj ustanovi imenuje vlada federacije. Ministar Mandić kaže kako će se ovakav potez anestezijologa svakako odraziti na zdravstvo u federaciji.
Pa u svakom slučaju hoće, ne možemo se praviti i užmiriti i reći da neće ostaviti posljedice. Hoće, šta je pravi razlog davanja otkaza? Naravno da ja imam neke naznake, ali ja moram dobiti izvješće od upravnog vijeća.
U Sarajevu je hitno i zasjedala vlada kantona Sarajevo. Doneseni su zaključci da se svih 13 anestezijologa zaposli u drugim zdravstvenim ustanovama, a zatražena je smjena rukovodstva Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu na čelu sa generalnom direktoricom Sevijom Izetbegović. Ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Franić.
Mi smo osjećali obavezu da mi ne možemo ostaviti te kolegice na, tako kaže, na sjedilu. Mi smo i ranije, premijer i ja, smo dali obećanje da ćemo sigurno reagovati i da ćemo omogućiti njihov profesionalni nastavak rada u Sarajevu, dakle da ne odlaze u druge centre, a pogotovo da ne odlaze iz Bosne i Hercegovine.
O mogućoj smjeni rukovodstva Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, premijer kantona Sarajevo Edin Foto je kazao.
Mi zahtijevamo da se to desi, a nek svako snosi pravne posljedice šta će se desiti ukoliko ovakvi slučajevi se nastave.
Prema godišnjem izvještaju o radu bolničkih i zdravstvenih ustanova, na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu i općoj bolnici bilo je uposleno ukupno 67 anestezijologa. Od tog broja 52 anestezijologa su radila na Kliničkom centru, odnosno u Klinici za anesteziologiju i reanimaciju i drugim klinikama, a 15 u općoj bolnici primarius dr. Abdullah Nakaš. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
slobodnaevropa.org.
Iako je ministar zdravlja Zlatibor Lončar prije 2 sedmice najavio da će Srbija poštovati odluku Ujedinjenih nacija o skidanju kanabisa sa liste narkotika, dijametralno suprotne izjave stižu iz Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i iz predsjedništva Srbije. Dio opozicije ipak smatra da bi eventualna legalizacija marihuane uticala na sudski postupak u slučaju uzgajanja marihuane na plantaži Jovanjica, slučaj u kojem su optuženi i pripadnici policije i službe bezbjednosti. Informiše Dušan Komarčević.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je 4. maja da u Srbiji marihuana neće biti legalizovana dok je Aleksandar Vučić predsjednik.
Ne verujem u podele na lake i teške droge. Ja verujem u stepenice kada su narkotici u pitanju. Kreneš od marihuane, završiš na igli. Uvek ću u parlamentu, ako se to postavi kao tema, glasati protiv legalizacije marihuane.
Rekao je Vulin za televiziju Pink. Predsjednik Srbije, na koga se poziva ministar policije, je u prvomajskom intervjuu za list Blitz rekao da je ponosan jer je upotreba kanabisa u Srbiji nelegalna. Komisija Ujedinjenih nacija za opojne droge je po preporuci Svetske zdravstvene organizacije 2. decembra prošle godine uklonila kanabis i smolu kanabisa iz kategorije najopasnijih narkotika. Do tada kanabis i smola kanabisa su bili u 4. kategoriji prema Jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama zajedno sa heroinom i drugim opioidima. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je 20. aprila izjavio da će Srbija kao članica UN-a ispoštovati ovu odluku.
Već radimo na tome, nemamo nijedan razlog da mi ne primenimo ono što su rekli.
Radio Slobodna Evropa je od Ministarstva zdravlja zatražio komentar na izjave Vulina i Vučića, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Advokat Veljko Milić kaže za Radio Slobodna Evropa da Komisija za narkotike Ujedinjenih nacija marihuanu nije skinula sa liste opojnih droga, već da je skinuta sa liste posebno opasnih droga.
Te naročito opasne droge su droge koje lako izazivaju zavisnost, mogu biti zloupotrebljene, a opet njihovo korišćenje u neke zdravstvene svrhe nije toliko dokazano da bi interes da se koristi u zdravstvene svrhe bio pretežniji u odnosu na ovu mogućnost zloupotrebe i izazivanja zavisnosti. Tako da kanabis je zapravo skinut sa te liste, ali je i dalje ostao na listi narkotika. Smatram da tek sada ne bi smjeli da postoji bilo kakve prepreke da se omogući korišćenje kanabisa u medicinski svrhi.
Miroslav Aleksić iz opozicione Narodne stranke kaže za Radio Slobodna Evropa da se predstavnici vlasti najnovijim izjavama povlače zbog javnih sumnji dela javnosti da najave o ublažavanju kaznene politike prema kanabisu imaju veze sa sudskim procesom u slučaju koji se vodi protiv 9 ljudi optuženih da su uzgajali kanabis na poljoprivrednom dobru Jovanjica. Krajem oktobra 2020. pred posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu za organizovani kriminal počelo je suđenje Predragu u Koluviji, većinskom vlasniku Jovanjice, smeštene 50 km severno od Beograda. Osim njega, optuženo je još 9 osoba zbog sumnje da su na tom imanju uzgajali marihuanu. Među optuženima su i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativne agencije. Aleksić kaže da bi promjena krivičnog zakonika uticala na kazne koje bi mogli dobiti Koluvija i članovi njegove grupe.
U našem krivičnom zakoniku postoji jedna odredba gde se kaže da ukoliko se tokom sudskog postupka promeni zakon jednom ili više puta, na okrivljene će se primenjivati blaži. Dakle, ukoliko nema marihuane kao psihoaktivne substance, onda neće biti ni dela ili će delo biti ublaženo.
Za neovlašćeno uzgajanje psihoaktivne konoplje predviđeno je od 2 do 8 godina zatvora. Ukoliko je reč o organizovanoj kriminalnoj grupi, zaprećena kazna je najmanje 10 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pod pisanja medija u Srbiji, kako je hrvatski predsjednik Zoran Milanović nudio garancije Haškom sudu da se haški optuženik i bivši kosovski premijer Hašim Tači brani sa slobode, Milanović je to demantovao. On je ponovio ocjene kako o optužnici protiv Tačija misli sve najgore i da će ona destabilizovati regiju. Pripremio Enis Zebić.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović demantirao je pisanje medija u Srbiji kako je nudio garancije Hagu kako bi se haškom optuženiku Hašimu Tačiju omogućilo da se brani sa slobode.
To je nemoguće. Prvo, dakle, ne mogu dati takvu garanciju, to nije moja ovlast. Čak mislim da nije ni Plenkovićeva. Moja sigurno nije, a što mislim o toj optužnici i tajmingu te optužnice, rekao sam još tada, sve najgore.
U izjavi novinarima tijekom posjete Sisku, on je ocijenio da podizanje optužnice protiv Tačija može imati dramatične negativne posljedice po regiju.
To je naprosto način da se ta regija upropasti. Sad će mi vjerojatno neko u Beogradskoj češćari zamjeriti, ali ja nisam neprijatelj Srba, niti sam to ikada bio, niti ću to ikada biti. Naprosto smatram da je to štetočinluk. Hašima Tačija, koji inače stvarao tu državu koju je Hrvatska priznala, je trebalo optužiti davno ili ga staviti na miru. Jer neki ljudi iz Beograda prolaze liša. I normalno, napiše se neko izvješće u Veću Europe da je Tači trgovao ljudskim organima, nešto što ničim nije dokazano, niti dovedeno uopće ono u prostor osnovane polusumnje. Sad ćemo vidjeti što će biti.
Milanović se boji da bi postupak protiv Tačija i njegov boravak u haškom pritvoru mogli potrajati jako dugo.
Čovjek će vjerojatno dočekati starost pred tim sudom. U tom smislu smatram da je to jedan štetočinluk, ali da sam nudio bilo kakva jamstva, ne, ni ne mogu to nuditi. To je naprosto nemoguće. Niti azil, na primjer, kao što je Orban dao premijeru Makedonije, kojeg traži makedonsko pravosuđe radi kriminala, čovjek uživa azil u Mađarskoj, u članici Europske unije. Pojeo vuk magare. To Hrvatska ipak ne radi. Dakle, o tome nisam, mislim, i da jesam govorio, ja to ne mogu.
Mađarska je dala azil bivšem makedonskom premijeru Nikoli Gurevskom, koji je 2018. pobjegao u Mađarsku da ne mora u Makedoniji odslužiti zatvorsku kaznu zbog korupcije od 2 godine. Da će Hrvatska dati garancije za Tačija, demantirala i saborska zastupnica albanske manjine u Hrvatskom saboru Ermina Lekaj-Prljaskaj, koju su mediji u Srbiji također spominjali u tom kontekstu. Hrvatski mediji ove napise srbijanskih medija dovode u vezu sa posjetom hrvatskog ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana Kosovu 6. svibnja. U ministarstvu kažu kako nemaju nikakve informacije o toj navodnoj inicijativi i da to nije među temama razgovora sa kosovskim domaćinima. Specijalni sud u Hagu za istragu zločina tijekom rata na Kosovu u listopadu prošle godine podigao je optužnice protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Selimija i Jakupa Krasničija zbog počinjenja ratnih zločina na Kosovu tijekom 1998. i 99. Svi se oni nalaze u pritvoru Hagu od studenog prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Sjedinjene Države podržale su potez Svjetske trgovinske organizacije da privremeno skinu zaštitu s patenta vakcina protiv koronavirusa. Administracija američkog predsjednika Joe Bidena, koji je tokom predizborne predsjedničke kampanje podržao ukidanje prava na patent za vakcine, saopštila je u srijedu 5. maja da podržavaju mjeru privremenog ukidanja. Ukoliko ova mjera bude odobrena, mogla bi omogućiti bržu proizvodnju vakcina protiv COVID-19, kao i bolju pristupačnost doza za manje bogate zemlje. Una Čilić.
Indija i Južna Afrika predložile su plan za koji su naveli da bi povećao proizvodnju vakcina širom svijeta. Patenti daju inovativnim kompanijama takozvani kratkoročni monopol na proizvodnju kako bi pokrili troškove razvoja i podstakli ulaganje. Pristalice prijedloga skidanja zaštite sa patenta navode da bi ukidanje patenta omogućilo bržu proizvodnju vakcina koje koriste zemlje u razvoju gdje stopa vakcinacije zaostaje za onom u bogatim zemljama. Međutim, farmaceutske kompanije tvrde da bi ukidanje zaštite intelektualne svojine nanijelo štetu budućim inovacijama i da neće dovesti do brže proizvodnje vakcina protiv koronavirusa. Međunarodna federacija farmaceutskih proizvođača i udruženja saopštila je da je podrška američkog predsjednika ukidanju patenta za vakcine pogrešan odgovor na složeni problem. Američka trgovinska predstavnica Catherine Tai rekla je da vanredna vremena zahtijevaju vanredne mjere. Tai je navela da će SAD početi pregovore sa Svjetskom trgovinskom organizacijom kako bi pokušali skinuti zaštitu, ali je upozorila da bi to moglo potrajati. 100 od 164 države članice Svjetske trgovinske organizacije kažu da su za, a panel za intelektualno vlasništvo trebalo bi raspravljati o ovom pitanju sljedećeg mjeseca. Indija i Južna Afrika predvodile su grupu od oko 60 zemalja koje posljednjih 6 mjeseci pokušavaju skinuti patente sa vakcina. Međutim, naišli su na snažno protivljenje prethodne američke administracije Donalda Trumpa kao i Velike Britanije i Europske unije. Ali Trumpov nasljednik Joe Biden ima drugačiji pristup. Podržao je odricanje od intelektualnog vlasništva sa vakcina tokom predsjedničke kampanje prošle godine i ponovio svoju podršku u srijedu. Reagujući na najnoviji potez Sjedinjenih Država, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da je Europska unija također spremna razgovarati o svim prijedlozima koji se bave krizom na djelotvoran i pragmatičan način. Šef Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus nazvao je američku najavu ključnim trenutkom u borbi protiv COVID-19.
Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify i Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.